There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg tror vi har kommet til episode 76. Vi har satt her nå og plundret litt på hva vi skal snakke om i en verden der det veldig mye og veldig lite som skjer samtidig på et eller annet merkelig vis. Vi har vel en 10-12 tema her, så noe det nå. Før vi starter så kan vi si at... Hvis du hører på podcasten, så kan du bli med i Facebook-gruppa til Tid er penger. Så du bare søker på Tid er penger på Facebook. Der det 4600 som med, og mye av nyheter blir delt der. Så det veldig fin plass å få med seg sånn roughly det som skjer. Og så på både i beskrivelsen av denne podcasten, altså i beskrivelsefeltet i appen, og på Facebook-gruppa, så står det link til den chatten vi har knyttet til podcasten. Som vi bruker et system som heter Discord. Og der det 2600 som diskuterer fra time til time, minutt til minutt, det som skjer i markedet. Så hvis du ikke vil gå glipp av hva som skjer, så kan du bli medlem der. Til hver tid det liksom 300-400-500 mennesker der. Og ellers så tror jeg vi kan bare komme litt i gang. Og vi er i en litt spesiell situasjon her, fordi at det har jo vært den mest turbulente tida siden finanskrisen. Fortsatt ikke helt like turbulent som finanskrisen, men... Så har det kommet da, hva var det tallet vi hadde her? Bare i USA cirka 2000 milliarder, altså balance sheeten til Fed alene. Og det jo, ekskluderer jo alle andre subsidier som har kommet. Så det 2000 milliarder dollar på 5 uker som er kommet inn. Og da vi inne i det man kanskje kan se på som en MMT, sånn for evig kvantitative lettelse. Nå kommer det aldri til å stoppe, sånn som det ser ut.
Nei, jeg vet ikke. Altså et annet forholdstall som kan være greit å ta med seg, det at under hele krisen, altså i 2008, så brukte den amerikanske sentralbanken 120 milliarder dollar. Og nå bruker man da 70 milliarder dollar. Det var altså under i 2008, 120 milliarder dollar. Nå bruker man 70 milliarder dollar
hver dag.
Om dagen. Hver dag.
Men så må du også huske at en dollar ikke er det en dollar en gang var. Så det er jo spørsmålet hva verdien av denne dollaren faktisk er nå. I de siste 12 årene så har jo folk som investerer i gull for eksempel suttet og ventet på at det kommer inflasjon.
Ja.
Og siden at pengene aldri har kommet ut i økonomien, den er samlet i bankkontoen til de rike som ikke bruker pengene, så ja, det har ikke blitt noe inflasjon.
Nei, jo, det har vært inflasjon, men det har kun vært inflasjon i aksjeprisene.
Sånn som i Norge har inflasjon vært i boligprisene, ja.
Ja, boligprisene og i aksjekurser.
Bruker man boligprisene for å regne ut inflasjonstall i Norge? Vet du det?
Nei, jeg mener at de er... Nei.
Er ikke det bare husholdning?
Jeg mener at det, ja. Jeg mener at det husholdning. Jeg tror ikke at boligprisene...
Det dumt å stille det spørsmålet, ja. Altså konsumprisindeksen. Men det jo konsum. Så.
Ja, så det jo forbruket ditt.
Skal vi se hva det her? Nå tok jeg det her bevisst jeg kunne finne det fort. Altså det alkohol, mat, mer alkohol, klær og skotøy, bolig, lys og brenser, møbler, innbo. Så det vil jo selvfølgelig være påvirket at folk driver å pusse opp hjemme og sånn.
Ja.
Helsepleie, transport og så videre, men ingenting bolig. Så der vi har virkelig hatt de siste 20 årene inflasjon, det blir ikke regnet.
Nei. Ikke annet enn når du ser tallene for boligpriser.
Men nå er vel boligprisene ned en sånn 40% målt i dollar eller euro?
Jeg vet ikke, jeg hørte om, var det, ja, det var rett før helgen. Det var rett før helgen om noen leiligheter som var solgt i bydel Frogner, og som hadde ikke falt over hodet, trodde det lei.
Som jeg fortalte deg rett før vi startet, så er jeg innblandet i et salg av noe annet enn en bolig. Og der renner det på av interessenter. Så verdipapirer som er, eller ting som er verdt noe, der er det full pågang. Det er masse, masse, masse likviditet som folk sitter på. Og det er veldig lett å teppe bankene på ting. Så
er det?
Tilsynelatende, ja. Okay. Med ordentlige ting.
Ja, jeg skjønner.
Dette er jo noe som har en høy yield og veldig, veldig lett å regne igjen.
Har en inntjening.
Ja, det er klart. Så, nei, men du ser jo altså dollar... dollar krona er jo 10,40 nå. Så det er jo litt sånn, det er jo litt stasvakne krona. Som da, hvis man skal regne verdien av, fikk spørsmål om boligprisene før vi startet. Så hvis man måler det i utenlandske valuta, så har det jo allerede krasjet totalt det markedet.
Og sånn, ja.
Men det er jo noe vi har snakket om lenge.
Mm.
Nei, så før vi startet, så drev vi og diskuterte hva vi skulle snakke om. Og så begynte jeg å snakke om subsidier og alt sånt. Og så begynte jeg å prøve å lete om det finnes en oversikt over alle subsidiene som er gitt i Norge, i Europa, i USA og i Asia. For når det var kvantitative lettelser, så hadde vi litt oversikt over det. Var det liksom en håndfull banker som gjorde en håndfull ting, og vi visste hva det var, liksom. Vi kunne ramse det opp og regne. Men nå er det så mye.
Ja,
og det er så mye nytt hele tiden.
Ja.
Så det er ingen som har det. Det var ingen journalister som hadde gått, for jeg regnet med at noen hadde gjort den jobben med Bloomberg. Ja. Ingenting som jeg kunne finne. Jeg vet ikke om hvordan ordet jeg skal søke på, for det er jo subsidier, er det tiltak, altså hva er ordet liksom? Det er på en måte, det har jo ikke et ord engang, ikke et.
Nei, jeg må tenke kommunisme. Litt, vi skal nok klare å finne et annet uttrykk for det, men...
Gratis penger, ja. Helikopterpenger.
financial aid, eller et eller annet sånt, altså, men det, du vil jo få opp en del andre ting også, selvfølgelig.
Men det har du jo da, nå er det noen dager til de her første sjekkene begynner å komme inn. Altså komme inn i postkassa til amerikanerne, $1,200 dollar eller noe.
Ja.
Som da
måtte vente på underskriften til Trump. Han insisterte på at det var viktig.
Seriøst?
Ja.
Står det underskriften på hver sjekk?
Ja. Det kunne ha kommet ut. Det er sant. Hele greia ble forsinket på grunn av at han insisterte på at han skulle ha underskriften på dem.
Det er jo smart politikk da.
Det var ikke smart for noen jeg kjente der borte som satt og ventet. De synes ikke det var noe smart, men de blir sikkert takknemlige når nå bodde i California, så det er vel mindre sannsynlig at de er blodfan, men de blir nok takknemlige når
beløpet. Men er ikke det noe du må betale tilbake? Er ikke det bare må betale tilbake på skatten?
Eller? Jeg er ikke sikker.
Jeg tror ikke det er en ren subsidie.
Vedkommende driver innenfor The Performing Arts, så jeg vet ikke hvordan det er.
Men det er litt spesielt det at vi har ingen oversikt over hva det totale bildet er. Jeg har ikke oversikt over hva det er i Norge. Ja.
Nei, ikke er det. Men altså, det lar seg nok gjøre.
Det lar seg gjøre å finne. Ja, ja. Bare grave gjennom alle pressemeldinger og artikler. Men det er bare så stort det vi ser nå. Og så rett etter forrige episode så sendte jeg deg en melding. Eller du sa vel noe sånn at det har vært stille, for vi bruker å snakke ganske mye på telefonen om markeder og ting og tang. Og så sa jeg at en av grunnene til at det har vært litt stille fra meg, det er at jeg er så utslitt. Så utslitt sånn av det her markedet liksom. Det bare, for meg virker det bare som tull alt sammen nå. Og det virker som at price discovery, altså det som er poenget med finansmarkedet, man skal finne en sann markedspris og noe, at det rett og slett ikke eksisterer lenger. Og at det føles som, hva er det egentlig vi driver med her? Det er ikke som å jobbe i, jeg husker det var en kar som hadde fikk en sånn konsulentjobb i posten. Og så skulle han gå gjennom hele postsystemet, og så skulle han finne alle ineffektiviteter. Og så skulle de da si opp de folkene som var ubrukelige. Så de gikk gjennom arbeidsoppgavene til alle som jobbet i hele posten. Og han karen oppdaget at det fantes en håndfull personer i postensystemet som hadde jobbet der i 20 år, som jobbet med sånn rapportering og sånn. Skrev rapporter, samlet inn data, sendte det videre, og det var ingen som tok imot det på 20 år. Så aldri noen som hadde lest den rapporten de hadde skrevet. Altså det var helt totalt bortkastet innsats.
Mm.
Og de folkene mistet da jobben, Og de hadde sammenbrudd fordi at de skjønte at livet deres var helt pointless sånn jobbmessig. Ingen hadde hatt noe som helst. Ingen hadde lest ordene, ingenting. Mm. Alt stresset, alt kaoset. Og sånn føles det litt nå med markedet og ting og ting. Det bare, hva er det egentlig som er målet her, liksom?
Ja, det jo mange som spør om, om hvilke indikatorer og hva man ser på, hvordan man skal beregne og gjøre ting. Men problemet her er at vi er jo så nyhetsdrevet at ting kan jo forandre seg på et øyeblikk. Og bare ta et eksempel, jeg vet at vi skal snakke om olje etterpå, men bare ta olje, ikke sant, da Trump tweetet at, at han hadde fått til en avtale mellom Saudi og Russland på 10 millioner fat, men sannsynligvis mer, så fikk jo det en enorm, altså oljeprisen gikk 40%. 40% stiger oljeprisen på den nyheten. Saudi bekrefter ikke, Russland kommenterer ikke, og bare det burde jo fått deg til å sette deg opp i stolen. Det, altså, om du ikke da visste hvor stort inngripen det tallet ville være i produksjonen til disse landene. Og selvfølgelig, det viser seg at de har jo da, hva de har kuttet med? 5 millioner fat til sammen, disse to. Og det kuttet som han regner til å være over 20, over, er det ikke det? Jo, jeg tror det er over 20 millioner fat, er da på 9,7. Og da har du en benchmark som er fra 2018, så egentlig så er den jo på mindre enn det. Så konsekvensen er jo at oljeprisen i dag er da lavere enn den var før han satt i gang den tweeten. Og det er klart, men poenget mitt er at du kan regne så mye du bare gidder, men det blir til de grader kan bli forstyrret av en enkel nyhet. I dette tilfellet en ren påstand er nok til å skifte et marked. Oljemarkedet, verdens oljemarked hopper, altså prisen på olje hopper 40% på noe slikt nå. Og jeg tenker jo at det er viktigere enn noen gang, for alle driver og spør om hvordan gjør man det, hva ser man på, tekniske indikatorer, fundamentale tal, hele greia. Ingen av de tingene kan du kontrollere. Folk forsøker å kontrollere markedet, men du kan ikke kontrollere markedet. Det eneste du kan kontrollere og forbedre er deg selv. Og det er faktisk der du kommer til å make a difference. Det er dine egne valg. Din egen sinnstilstand når du forsøker å gjøre ting.
Men hva du gjør nå da? Det er det som er spørsmålet.
Jo, men det er akkurat det.
Altså. Folk som er vant til å sitte og se på tekniske analyser for eksempel. Og så har du da en stor sånn...
Jeg sier ikke at jeg sier ikke at det er verdiløst, men du kan si, hva er teknisk analyse? Jo, det er analysen av tilbud og etterspørsel i markedet.
Eller analysen av kollektiv psykologi.
Ja. La meg rette det til, fordi du har egentlig rett. Det er hvordan den kollektive psykologien ser på balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Ja. Så det er helt riktig.
Og så har du en wrench in the works, liksom, som er da et helt sånn uvanlig nyhetsdrevende marked der du har enkeltpersoner som vet du, bare digresjon da, vet du hvorfor Donald Trump tweeter alle de her nyheterne, hvorfor han gjør det på den måten? For i starten gjorde han ikke det. Det var ikke sånn han tweetet ut policy når han var akkurat blitt president. Men det han innså var at han sa at ting skulle gjøres til sine liksom, undersåtter. Og så han at noen ting ble ikke gjort. Og så bestemte han seg for at han ikke stolte på offentlige ansatte. Mhm. Og derfor måtte han bare circumvente dem.
Ja, jeg vet at Gary Cohn, når han var sjef for The Economic Council, han fjernet jo ved to anledninger papiret fra skrivebordet til Trump, så det ikke skulle bli undertegnet, fordi han visste at hvis han gjorde det, så ville det bli katastrofalt for økonomien.
Var det, for det var jo et dokument som var skrevet der... Der de hadde, jeg tror de skulle bombe Iran.
Nei, dette her hadde Korea. Dette hadde med handelsavtaler å gjøre.
Ja. Nei, det er bare helt crazy, men...
Men hvis vi bare går tilbake igjen til
ja, men det var det poenget var Trump da, at det er så... Ja, at han er en så kompliserende element da.
Ja.
Og folk driver og tenker, ja, men hva med P, hva med prisbok, eller hva med en dobbelt topp, eller whatever, liksom tusen forskjellige ting, by the effing dip, eller alle de her. Altså, du må liksom tenke, det her er noe nytt, det er en helt, et helt nytt vesen, det her markedet.
Jo, men vi, altså, i disse markedene som er, altså, i alle volatile markeder har vi hatt sånne ting. Altså, vi har ikke hatt så ekstrem utslag som 40% opp på oljeprisen på noen dager, på grunn av en uttalelse, det må jeg si. Men at the end of the day, alt vi gjør handler om sannsynligheter. Vi vet ikke utfallet. Tredje jeg tar, jeg vet ikke utfallet. Jeg tror på et utfall. Jeg tror jeg har en høy sannsynlighet for et utfall. Men vi vet ikke det utfallet. Og saken er, vi må være forberedt på at det går helt det motsatte veien, og da er det hvor god du er til å håndtere den risikoen, den posisjonen. Og det er der også det kommer an på, altså hvor god er du til å treffe beslutninger, hvor i vater er du når sånne ting skjer, for det har en stor påvirkning på resultatet ditt. Mm. Fordi det er absolutt ingenting som er sikkert her. Altså om det er prisforskjellen mellom to forskjellige råoljer, eller prisforskjellen mellom olje for levering i dag og for levering i neste måned, det er ekstremt volatilt. Bare prisforskjellen mellom mai, altså nå snakker vi om amerikansk olje, fordi Brent-kontrakten for mai har allerede forfalt. Men mai, amerikansk olje, altså det som vi kaller WTI, West Texas Intermediate, og juni er nå på ca. $9. Den var på 7, falt til 5, og nå er den på 9.
Vi har et chart, 902 var den for en time siden.
Ja, akkurat.
Vi har et chart som du kan se i beskrivelsen her.
Så det er voldsomme svingninger her. Så
det er den verste det har vært siden 2008-2009, så var det rundt $9 i én spike. Så det er et spørsmål,
ja, og
er det her en god trade?
Og da mener jeg det var på grunn av det var vedlikehold på en av pipelinene inn til Cushing.
Ja, akkurat.
Som gjorde det på det tidspunktet.
Ja, for den er veldig en strek rett ned.
Mm.
Så den her nedtur, eller den utvidelsen av spreaden, er jo mer over flere perioder, så det er ikke en spike. Så, som er kanskje enda litt mer urovekkende. Ja.
Men spekulanter i netto er long olje, og det er de nesten alltid.
Ja.
Og de økte faktisk long-posisjonen sin i forrige uke i olje. Men det står ikke hvor det er
det
på kurven.
Det kan jo være en funksjon av at vi har uvanlig lav oljepris, sånn, uansett hvordan du måler historisk sett.
Det kan jo også være at du er long olje, short oljeselskaper.
Men akkurat nå rett før, hva vet jeg, i en 17.33 liksom.
Ja, hvilken er det du... Vi var vel enda lavere, var jo ikke det? Jeg mente at vi var enda lavere i dag,
ja. Ja, det er den jeg ser. Jeg bare tok ut chart nå for cirka en time siden.
Ok.
Den som på Bloomberg heter CL1 Comb.
Kan ta og sjekke den siste. Altså, du er godt bak i månedene. Altså, spot, altså den mai-kontrakten ligger på 12,37.
Jesus.
12,37, og juni-kontrakten ligger nå på 22,47. Så nå er vi $9 forskjell.
Det er vel sikkert en snitt utdrag jeg snakker om da.
Ja, så det er friske, det er friske tak.
Nei, for nå har vi jo flere faktorer. Jeg vet ikke om du ser det. Jeg deler en del chart som ligger i beskrivelsen til podcasten, og en av dem er da noe vi har touchet borti tidligere, men som er sånn chartmessig enda lavere nå, som er den Plain South Texas Sour Crude Oil, som er olje som da blir liggende litt sånn midt i nettet, virker det som, at det er litt sånn støkk i systemet, i logistikken i USA. Og chartet på Bloomberg nå er $2. $2. Ja. Altså, en ting er hva du hører om en av fysisk flytning på et fat eller ti. $2.
Skulle tro at det ville ha betydning for salget av elbiler i USA.
Ja, det har det jo sikkert. Selvfølgelig, ja, har det det.
Du begynner jo å miste motivasjon.
Ok, da har jeg et spørsmål. Det her er noe noen som spurte meg. Hvor mange liter er det i et fat?
Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke.
158,99 liter.
Ok.
Så $2 delt på 159. Det är 1 cent per liter olja.
Vad då menar du? Och jag sånger.
Det kostar väl 100 nej, det kostar 1000 spänn för mig att byta olja på bilen så.
Ja.
Det är 1 cent. Jag vet att det är olja men likväl. Det är helt sjukt tal. Det är vanskligt att förstå. Husker du när du var med på det här programmet som heter Fredagsbörsen på 90-talet?
Ja.
Da,
98.
Da var jag och hämtade tog kontakt med TV2 och fick dem till att sända den första och sista episoden på en DVD som nu har blivit ödelagt så man gör det på nytt igen. Men då huskar jag alltså så där så på det och den sista episoden då efter då huskar du sa något sånt att nu är oljeprisen i $10 eller $8 eller ett annat. Och för mig så för, i öron mina hörtes det så rart ut liksom för att det är liksom som du har sagt förut att du känner inte igen big figuren din alltså du känner inte igen liksom du har sånt familjärt tal med liksom olje 50 60 70 ett annat sånt upp till 100 kanske men liksom under 10 det verkar helt overkligt och
ja.
Och då break even alltså akkurat nu så är ju oljeprisen är ju under break even nivån till
de allra flesta
Equinor.
Mm.
Oj. Fyra av de, nu kom det en nyhetsvarsel där. Fyra av de svenska och danska underselskapen i Norwegian som ansätter piloter och kabinpersonal och begär sig konkurs.
Oj. Ja, det svänger
till. Ja, det är väl över nu.
För övrigt, alltså, sen du snackar om Equinor, det är ju bränt och bränt olja för levering i juni ligger nu på $26.5 fatet. Så betydligt högre. Och för levering i juli ligger på 30. Og går du helt ut i december så får du $36 fatet.
Så Norwegian, men er det Norwegian konkurs da? Når datterselskapet og ting og tang begynner å begynne seg?
Nei, dette er jo fordi Norwegian sier opp avtalen med piloter.
Ja, det er jo.
Så slik oppfatter jeg det i hvert fall.
Ja, uansett, det er farlig nært. Det kan jo umulig være. Altså, man
trenger ja, men her gjør man jo det man kan for å kutte kostnader. Och då vill ju det gå kraftigt ut över bemanningsselskapen.
Ja, det är crazy. Men ordet konkurs är ju ensett farligt nära för dem.
Mm.
Aktien faller då. Så vad kan meningen med en digression här med lite real time nyheter när det kommer. Nej, men oljan är det är otroligt många rare faktorer i oljemarknaden då. Så du hade ju kombination av coronavirus och då naturligt bortfall av väldigt stora av efterfrågan, väldigt stor andel efterfrågan först från Kina och så från världen. Och så hade du där krangeln mellan Saudi och Ryssland och då indirekt USA.
Ja. Så har väl nu tror jag jag såg ett tal på att var det USA och Kanada som hade kuttet med 1,2 miljoner fat och där väsentligt jag tror 0,8 miljoner fat är Kanada som kutter så så det kuttes där också för det har ju varit en av de tingene som
skifer är ju ganska kuttat också.
Ja ja, så ja.
Och det jag vet inte om det produceras några skiferolja i USA.
Jo, det gör det men jag så att vad var det 38 såna fracking crews alltså vi var ner 38 fracking crews i sista uke på när du så oljerapporterna som kom.
Är det den där rig counten eller?
Nej, den var ner 66. Hvis du tänker okay. På Baker Hughes.
Ja.
66 färre rigger i produktion.
Ja.
Så det är ju betydligt. Men du kan se att när du ser detta så betyder ju också det att produktionen av olja reduceras. Ikke sant? Noe som allt annat lika ska bringa marknaden i balans igen raskare vid att man skötter ned.
Jag har någon tal här nu i förbindelse med minusolja som de tror nu. Alltså en ting är ju att man hörte snack om att det var vi skrev alltså vi hade ju det för 2 eller 3 episoder sedan att det var någon kontrakt som var slutat negativ.
Mm.
Men nu är det ju en chans att själva alltså chartet vill visa negativ pris.
Ja, folk de betalas ju för att inte pumpa upp oljan bland annat.
Ja.
Så det är ju
de säger att att i Cushing så är det påfyllt med 18 miljoner fat i sista 3 veckan. Och the good news is that negative prices if they occur will probably be extremely temporary. Jag vet inte om det är good news alltså. Självklart skulle man ju hoppa att alltså jag kan inte föreställa mig en världen där olja är negativ priser mer än väldigt väldigt kort tid men det är ganska otroliga ting som blir sagt og gjort. Og spørsmålet mitt til deg er jo, er det her en proxy for det reelle økonomiske markedet, det vi ser? Kanskje ikke akkurat det her spesielle.
For realøkonomien?
Ja, altså.
Delvis er det jo det.
Jeg vet ikke hvordan kobber gjør det, men det er jo en typisk ting man
ser. Nei, det er litt av bunnen der også, men, og har ikke falt så mye tilbake, men kobber har jo også falt kraftig, så du kan si at disse de mest anvendte råvarene, altså industrielle råvarene som er jo ned, er jo kraftig ned, og de gjenspeiler jo økonomisk aktivitet.
Ja.
Aksjemarkedet ville jo ha gjenspeilt en helt annen virkelighet hvis det ikke hadde vært for at man pumpet penger inn i det for å holde det oppe.
Men la oss ta og legge S&P over. Hvis du tar en oljegraf, og så bare overlayer du, så tenker du at du ikke hadde subsidier. Man ikke hadde noe.
Ja, du må ta en kurve av ting, ikke sant? Du er jo nødt til å ta en... du må ta en kurve av på en måte industrielle råvarer for å...
Men la oss bare ta VTI-en, bare som et tankeeksperiment.
Ja, ta CRB-en eller noe sånt.
Ja, hvis du tar VTI-en bare som et tankeeksperiment, ja. Isolert sett, så sier du at det er reelle markedet. Mm. Og det var på $65 roughly på inngangen av året. Og nå... Nå ned på, hva du sa? 13?
Ja, 13.
Ja. Så det er vel hva det blir grovt regnet, 85-90% ned, ja. Sånn.
Men du kan si at nå består jo S&P 500 av mange andre industrier også, ikke sant? Slik at nå isolerer du til oljeindustrien, og så kaller du det en proxy for realøkonomien. Og det er det jeg sier, du må gjøre det litt bredere enn det.
Men la oss ta og bare legge inn en buffer da, altså du kan legge inn en...
Du må ta ut teknologisektorer og den type, altså de som faktisk gjør det veldig bra i denne fasen, og det ser vi jo blant annet på Nasdaq, som i hvert fall, så vidt jeg husker, fredag endte med positivt for året.
Men la oss si at S&P da er ned bare 60%.
Ok, hvor vil du med det?
Nei, bare at da ville vi være tilbake på... Poenget er bare at da ville vi være tilbake så mange år. Skal vi se hvor det er. Da ville vi være tilbake på sånn 2014-nivå, cirka.
Ja, for
hvis man hadde fulgt sånn roughly.
Ja, men nå måler du verdi på den ene mot aksjekurser på den andre. Du måler ikke sant? Du måler.
Obviously, men hvis du tar, ok, litt sånn tanke bak der da. Så Russell 3000, den brede indeksen,
ja.
Som er da en god indikasjon på, kanskje en bedre indikasjon på
totaløkonomi.
Ja, og også mindre, eller Russell 5000 er enda bedre kanskje. Som har en bedre indikasjon på den brede økonomien i forhold til at den ikke har fått så mye subsidier heller.
Mm.
Og der ser du jo at rekylen er mye svakere og ja. Performance er mye dårligere, fordi at man har prøvd å baile ut de aller, aller største, sånn at
ja.
American Airlines, som, hva var det, 96% av American Airlines sin cashflow har blitt brukt å kjøpe aksjer tilbake de siste 10 årene.
Ja, det er helt riktig.
Det er så kvalmende, så at det finnes ikke ord engang. Det er jo aksjemanipulering.
Ja.
Det er det man driver med.
Ja, ja.
Men sånne åpent. Selskaper i Russell 3000 er ikke så ramale.
Mm.
Og hvis du da prøver å forestille deg hvor vi egentlig hadde vært hvis man ikke hadde hatt de her vanvittige forsøkene på å presse opp aksjekursene med Fed.
Ja.
For det er jo det er snakk om.
Ja da.
Det er veldig lite realøkonomi i de her subsidiene.
Dessverre. Noe er det, men det er bedre nå enn forrige gang, men likevel, det er voldsomt mye går til å holde aksjemarkedet oppe.
Så S&P burde ha vært ned 60% av det, jeg sier.
Nei, du kan ikke dra den direkte, og vi vet heller ikke, altså fordi vi må se output av realøkonomien. Du velger å se på olje alene, men du må se på et langt bredere sett av data for å kunne bestemme det. Men at the end of the day så er det hva selskapene altså, har av verdier, og inntjening, og selvfølgelig i forhold til gjeld og gjeldsbelastningen. Nå vet vi at gjeldsbelastningen har blitt skrudd kraftig ned i og med at renten har gått ned, og man tilfører mer likviditet og gir en større større romslighet for bedriftene. Så det er ikke så enkelt å bare se på oljeprisfallet og så si at okay, det skal dette selskapet være ned. For det,
ja. Nei, det er forsøk på å lage
en
proxy for å føle og få noe reelt som kan stoppe det. Nei, men jeg prøver bare å være en provokatør. Jeg er produsenten som har ingen formening om det ene, andre har ingen posisjoner i finansmarkedet, men har vært entusiastisk interessert i finans i kanskje 15 år, og prøver å sette ting i litt perspektiv. Så når jeg sier at aksjemarkedet er ned, så mener jeg i en verden der ting er litt fair, og dem som har tatt minst risiko, ført veldig, altså, jeg tenker på nå gjør vel han det bra, Herbjørn Hansson, men han snakker jo alltid om we have a very strong balance sheet hver gang han er på CNBC.
Okay.
Nå har det jo visst at han hadde jo kanskje ikke så strong balance sheet som han snakket om hele tiden, men han har alltid vært veldig opptatt av det. Og jeg mener jo at bedrifter som har en strong balance sheet, som har en strong cash-posisjon, som la oss si Apple for eksempel, som har vært superkonservativ. Og så har du et annet selskap, altså hvilket som helst annet teknologiselskap, som har tatt maksimalt risiko. Det er ikke sånn at Apple blir belønnet for å ha vært konservativ. Ja. Nei, de får jo ikke noe subsidier.
Nei, altså jeg tenker jo på dette her, altså at du kan liksom sidestille dette med en prøve på skolen. Ikke sant? Hensikten når du får en prøve på skolen er å se hvem det er som har lest og forstått materialet, ikke sant? Og det fremkommer når du får svaret på prøven. Og hele poenget med et sånt karaktersystem, det er jo på en måte å belønne de som har gjort det, de som har gjort jobben, og samtidig fortelle de som ikke har gjort jobben at de trenger å endre vanene litt, de trenger å liksom begynne å lese og ta til seg kunnskap hvis de skal få gode karakterer. Faren ved å spre da disse subsidiene utover, altså uten å diskriminere, er nettopp at alle får meget på prøven, om du leste eller ikke. Og det vil alle i skolesystemet skjønne at det er feil, og det er også feil i næringslivet hvis du gjør det. Hvis du da...
Eller de kaller det moral hazard.
Ja, nettopp. Og det var jo veldig mye det man gjorde etter finanskrisen, fordi pengene ble sprøytet inn hemningsløst etter finanskrisen, egentlig for at man skulle slippe å ta hensyn til skyldspørsmålet. Altså man skulle da ikke... Ingen skulle egentlig få skylda for dette her. Så man skjøv inn penger og skjøv inn penger og skjøv inn penger. Og altså, hver eneste nedgang, du kan si at fordelene med nedgang er jo at det skal gjøre oss mer robuste, at vi skal bli kreative, vi skal gjenkjenne det som skjer, anerkjenne det som skjer, og forsøke å bli bedre, og at vi utvikler nye produkter, nye strategier og så videre, som tar det i betraktning. Forrige finanskrise gjorde ikke det annet enn at man ikke tillot banken å drive spekulasjon på samme måten. Hvis du tar bort den, så var det omtrent ingenting som forbedret seg.
Jeg kan tenke deg hvorfor det skjedde da, fordi at vi er jo på en måte en videreføring av finanskrisen og sånn. Ja. Strukturelt så er det jo veldig litt som har forandret seg. Men Ben Bernanke, han hadde jo studert depresjonen. Det var hans hovedfelt. Og hans konklusjon ut fra hvordan sentralbanken, som da var en relativt ny oppfinnelse, var at de kunne forhindre en 7, 8, 9 år i nedgangstid med å være aggressiv med altså det han kalte helikopterpenger. Det var han som fant opp begrepet helikopterpenger.
Nei, det var han, jeg tror ikke det var han som fant opp, det ble bare brukt på tiltaket hans.
Ok, ja, det var i hvert fall, men altså han er veldig ofte, han er synonym med helikopterpenger.
Det er han.
Og det han ville gjøre, men han hadde jo på en måte, han hadde jo aldri, og gjorde jo aldri en fullblods helikopterpengetiltak. Men det er jo det man ser nå da. Der man mer eller mindre er ingen grense for hvor mye man kan trykke. Det er ingen, og man har jo da fått på en måte litt sånn kunstig, kanskje kunstig selvtillit av finanskrisen, at det kom ikke hyperinflasjon. Men da er spørsmålet her
det kom jo ikke inflasjon engang.
Nei.
Det var jo det som var problemet.
Men da er spørsmålet, hvis du tenker deg, hvis du ser i lange briller da, Så 1929 skjer, og man begrenser nedturen etterpå. Du får ikke, du får ikke masse konkurser, du får ikke matmangel, du får ingenting som kommer etter det.
Ingen smerte.
Hva skjer de neste 70 årene?
Mm.
Skjer, klarer USA å stå sterkt gjennom 2. verdenskrig og komme ut der? Klarer USA å få den største oppturen i verdenshistorien etterpå? Hvis man ikke vasker ut tullet da. Så 1929, det som konka, var jo jernbane, mm. det var fyrstikkprodusenter, det var gammel, gammel utdatert teknologi. Og så fikk man da vaska det bort, og så kom alt der nye fantastiske inn. Og da var det jo, med nye fantastiske, så er det vel Bell helikopter og, mm. og andre våpenprodusenter,
mm. Mm.
Som alle sikkert ble stiftet i den her etterkrigsfasen da, mellom etterkrigsfasen. Men det var jo det som har skapt det moderne USA. Det er nettopp det at man tok støyten der og da.
Ja.
Og nå har man ikke tatt støyten, og så sitter man igjen med de samme banksjefene i bankene som var sjefer under finanskrisen, de samme selskapene. Du har noen teknologiselskaper som er high performers, Facebook, Google, mm. og så har du en hel haug av dårlige performere i teknologisektoren som ikke tjener penger. Og så spørsmålet, hva sitter vi igjen med nå? Sitter vi igjen med et skall? Har USA noen verdi nå? Vi snakker jo kun om USA, liksom.
Ja.
Er de helt skakkjørt av det?
Altså, jeg tenker jo at hvis det ikke blir inflicted pain her på de som ikke leste til prøven, de som ikke brød seg, de som tok alt for mye risiko, hadde alt for liten egenkapital, så blir bare smerten enda større i fremtiden. Altså, årsaken til at vi hadde det raskeste fallet, altså kursfallet på børsene, som vi ikke har sett altså, siden 1929, var jo nettopp lav egenkapital, høy gjeldsgrad. Det er jo det som gjør at hastigheten blir så høy. Og så har vi ikke, og dette gjelder jo ikke bare samfunnet generelt, men dette gjelder jo like mye innen finans. Hvor mange var det som hadde tenkt på, selv de som opplevde 2008, som hadde tenkt på, vet du hva, jeg skal passe på å beskytte meg neste gang. Det der skal ikke skje med meg neste gang. Det der var ordentlig skummelt. La nå ikke det skje igjen. De ble jo vasket ut av systemet, de som var forsiktige. De ble jo bare, nei, du sammenlignet med de gærneste gutta i gata, og du skulle da ta enda mer risiko. Det var kun risiko det var snakk om.
Du skal ha 10 milliarder i assets og 10 milliarder i gjeld.
Ja, altså alt skal bare stige. Du blir ikke betalt for noen som helst form for moderasjon. Og det er klart at det betalte vi for, det har vi betalt for nå, og hvis vi bare fortsetter den trenden, så skaper vi heller ikke noe nytt heller. Vi forbedrer oss ikke. Det er jo ingen incitamenter til å forbedre seg.
I 2003 så var det ikke mulig å finansiere et eneste teknologibedrift.
Mm.
Nå, hvis du gikk og møtte en investor da, hadde en teknologibedrift da, så jeg vet det ganske godt. Hvis du møtte en investor da, så sa de, nei, vi vil investere i sånn gjellegjerde og sånne ting. Mm. Altså, 100 år gamle selskaper.
Jo, men det er jo folk som det var vel uken... Ikke forrige uke, men uken før, da var det en, jeg skal ikke nevne hva slags bedrift det var, for det er liksom litt irrelevant her, men som da tok kontakt og...
Med deg?
Ja, og altså det er hver eneste dag, altså det virker som LinkedIn er blitt en, det er sånn der hold ut hånda, det er blitt rene sånn tiggesamfunnet, jeg tuller ikke, aldri sett makan. Men i hvert fall tar kontakt, og så sier jeg at nå har jeg situasjonen i markedet. Jeg synes manglet alle mulige forholdstall selv på det tidspunktet, altså da vi var på topp. Og nå hadde man heller ikke noe forholdstall. Man skal bare ha inn og hvilken gang fortelle hva bedriften skal prises til. Og så sier jeg at og de hadde hørt nå at nei, nå var signalene de fikk, nå var at nå kom pengene lett inn igjen. Sier den der, så sa jeg, da skjønner jeg ikke hvorfor du tar kontakt med meg hvis det er så enkelt å få inn penger. Da er det jo bare å åpne, da er det bare å gi fra seg bankkontoen og se pengene hagle inn.
Ja, nei, jeg har inntrykk av at folk er superkonservative og at de ikke lar seg lure.
Klart de er det.
Snakker Trump fortsatt om Dow Jones og sånne ting?
Nei, han klarte jo da... det var jo en av dagene hvor det var som verst, med, ja, hvor liksom dødsfallene gikk til ny high, koronadødsfallene i USA. Da kom man ut og snakket om de fire, med en svær tweet i store bokstaver, at det var de beste fire dagene i aksjemarkedet i historien. Mm. Det var det han klarte å fokusere på den dagen.
Ja, nå, i frykt for å gå i litt retning av sladder, så det kommer en ny sentralbanksjef. Nei, ny sjef for oljefondet.
Ja.
Og som er veldig mye drama nå, og spesielt i dag da, i Dagens Næringsliv, der det kan se ut som at liksom det er sånn vennetjenester og ditt og datt. Hva du synes om, tror du han kommer til å få lov å være oljefondsjef? Er han...
Jeg vet ikke, det har jo eskalert voldsomt i løpet av helgen og for så vidt i dag, dette her. Selv om hans, Tangen i hvert fall strengt tatt hadde rett når han sa at det ikke hadde vært noe kommunikasjon, eller kontakt, hva vil han sa, mellom Slyngstad og ham etter den USA-turen, altså som kunne ha påvirket hans kandidatur, så viser man i dag til at han hadde sendt e-mail til Slyngstad angående dette, men Tangen har jo sitt ord i behold når Slyngstad ikke besvarte e-mailen, så det har jo ikke da vært kontakt, det er jo helt riktig, så han hadde jo ikke svart på det der. Jeg vet ikke. Vet du hva, Hadia Tajik i Arbeiderpartiet, hun fikk jo sjansen til å uttale seg om dette på nyheten i går, og hun sa, og det synes jeg var fornuftig, at la oss nå få fakta på bordet før liksom noen begynner å felle noe, la oss få alt opp, og før man hopper til noen konklusjon, og det er jeg egentlig enig i at man skal gjøre her. En annen ting er at det der at stortingspolitikere er på fest og på tur med folk i næringslivet, det er ikke noe nytt. Bare så det jeg har sagt.
Lari.
Ja, men altså, det er jo slett ikke noe nytt, og det har man lest opp og ned i mente om, og uten at noen har reagert, så liksom la oss ta det litt med ro og se på, og få fakta på bordet her, og så får man se hva det blir til ut av det.
Men har han gjort den største kardinalsynet i Norge, å være rik?
Ja, jeg tror at veldig mye, altså det er jo det som dette går på, og du kan si at når man snakker om disse fondene på Cayman og så videre, altså et hedgefond på Caymanøyene betaler akkurat like mye skatt, eller lite skatt, som et norsk aksjefond i Norge. Det er faktum.
Ja.
Du betaler, ikke sant? Det er jo når du realiserer andelen din, når du selger andelen din, at innløser og faktisk realiserer da en gevinst eller et tap, at ting kommer til beskatning. Og sånn er det faktisk med aksjefondet i Norge, og sånn er det med hedgefondet på Cayman også.
Så det er for konsernet, at konsernet ikke skal kalle det, ikke derfor?
Nettopp, ikke sant? Det er fordi du da, og det blir jo ikke et aksjefond blir jo ikke beskattet underveis det heller.
Det er konsernet hvis det overskudd blir beskattet.
Ja, nå snakker du om forvaltningsselskapet, ja. Nå snakker jeg om selve fondet, og det er jo derfor du legger fondene, fordi aksjefond har jo den regelen at du kan, altså... inntektene, altså forvaltningen i fondene, betales det ikke skatt av. Skatten kommer, er andelseierne på deres hender når de realiserer. Så når,
hvorfor legger man det til Cayman da?
Jo, for Cayman er et av de stedene. Cayman, du kunne lagt det til andre jurisdiksjoner. Du kunne lagt det til Dublin, altså Irland. Det finnes andre steder du kunne lagt det til. Delaware i USA.
Mm.
Og der har du også disse samme type skatteregler, men det er faktisk de samme skattereglene som man har for aksjefond i Norge bortimot.
Mm.
Så før liksom man går av skaftet, bare fordi man hører Cayman-øyene.
Det er ordet Cayman, det er det som er.
Nettopp, ikke sant? Så, men nok om det, men hvis vi kan bare dvele ved oljefondet, eller NBIM, så la de frem sin rapport om eksterne forvaltningen, altså med andre ord den delen av forvaltningen som de... som eksterne forvaltere, altså forvaltere som sitter utenfor Norges Bank, altså ikke ansatt av Norges Bank. Resultatet for det, de startet vel med den i 98 eller et eller annet sånt, men i hvert fall det var da første ideene kom til å gjøre det. Og dette er under Erik Hilde, som virker som en en erfaren og smart kar. Han har vært i oljefondet hele tiden. Og målet var at dette skulle skape 1% i meravkastning. Og de ville selvfølgelig i tillegg til avkastningen også da få kunnskap fra, det, fra disse markedene. Så 1%, og de regnet med at de måtte betale noe sånt som 40% av det i fees, hva heter det for noe? Altså i
honorar
til forvalteren.
Så 1% x honorar?
Nei, 1%, men 40% av det ville
okay.
Ja. Men realiteten er at de har fått 2% mer avkastning og få beholde 80%.
Ja.
Altså så de har betalt halvparten av det man forventet i honorar. Og til sammen så har dette gitt 47 milliarder kroner til statskassen, eller i gevinst til oljefondet, kalt det statskassen om du vil. Så jeg må jo si at jeg synes det er, altså hvis ikke norske oljefondet kan gjøre sånne ting, altså både forske og forsøke å utvikle seg i den retningen, hvem da skal kunne gjøre det. Så jeg er imponert over det de har gjort, og de var sånn super grundig. Du hadde intervju med de hadde to av sine forvaltere, en i London og en i Shanghai, med på denne, hva skal man kalle det, webinaret. Det skulle jo egentlig vært i Norges Bank, men av naturlige grunner så er det ikke det, eller var det ikke det. Og det var som han ene sa, at det var den vanskeligste kunden de hadde, altså oljefondet, fordi altså de fikk de vanskeligste spørsmålene, det kom derfra, men det var også den beste kunden du kunne ha, det var jo litt sånn Tale of Two Cities, ved at oljefondet faktisk puttet inn mere, når markene falt, så kom de med mere penger. Og det gjorde jo ikke vanlige investorer, og det ser du jo blant annet på statistikk som er fremlagt i dag, og er at med en gang kursene begynner å falle, så stikker folk. Da er det en kraftig nettoinnløsning, men her var det motsatt. Her kom man faktisk inn med mer penger.
Du klarer kanskje den 2% da?
Ja, altså det gjør det. Altså det er jo det investorer skal gjøre. De skal kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt, men det motsatte skjer gang på gang på gang. Hva var liksom den største risikoen med dette her? Altså de hadde jo sparket en rekke forvaltere gjennom årene, eller i hvert fall skiftet dem ut. Den korteste var bare 2 uker, men det var fordi forvalteren som de investerte med sluttet i selskapet. De beste form for selskapet var privateide selskaper med 10-15 mennesker. Det var der de fikk de beste resultatene. Men
det her passer jo veldig godt med det temaet du hadde foreslått, som var om markedet generelt, altså nyvunnen erfaring for en 26-åring. Det du sier der, det enkle grepet som er at de kjøper når det faller. Er det sånne type ting man må forstå som en ny investor, at ting kan falle og ting kan gå mot deg?
Altså jeg tror hvis du har liksom planer om å bli investor og bare se plusser på konto, så kommer du til å få en brutal voksenopplæring. For sånn er det ikke.
Den neste perioden er det.
Ting går i sykler, ikke sant? Og hvis du ikke forstår hva det er som skaper verdiene, altså hvorfor du tjener penger, og de aller fleste har jo tjent penger ved at tidevannet har kommet inn og løftet alle båter, altså trendene har vært opp. Men her gjør jo oljefondet en vanvittig grundig analyse. De ser jo nøyaktig, altså de har jo kun managed account, de putter ikke pengene inn i fondet, men de har aktiv forvaltningsavtaler, så de sitter og ser hver eneste handel du gjør med deres penger, og kan analysere den og være sikker på at den er innenfor mandat. Så hvis de skifter deg ut, så er det enten fordi forvalteren slutter, eller at du fraviker mandatet, eller at du kan at du begynner å gjøre det dårlig over tid, selvfølgelig, det er også en mulighet, men dette har jo skapt mer verdier. Men når det blir spurt om hva var den største risikoen, så var det headline risk. Og headline risk, i dette tilfellet, den beste eksempelet på det var den forvalteren som gjorde så bra at det ble en skandale i Norge.
Ja, det er jo i hvert fall en jeg husker.
Ja, og de gjorde så bra av suksesshonoraret, som da er en prosent av gevinsten de har skapt, den var så høy at det ble jo debatt i Stortinget.
Ja, det er 600 millioner.
Og, ja, det ble en voldsom debatt i Stortinget. Og da kunne de også fortelle at denne forvalteren, som jeg tror de måtte trekke pengene ut av den gangen, fordi det ble så mye rama av det, tenkte jeg det. Du har skapt så mye penger at folk ble misfornøyd.
Ja, for det er ikke lov å bli rik.
Den forvalteren hadde da levert en meravkastning, en annualisert meravkastning på 21% i de påfølgende år. Så Norge tok da og frasa seg enorm avkastning fordi man politisk ikke kunne håndtere og betale forvaltere et suksesshonorar.
Men altså, hvor gammel er janteloven? Er det 1913? Det var Sandemo som var det han som på TV-tallet.
Jeg mener det.
Fordi det er jo det er snakk om. Altså, ja. Det er jo den sterkeste loven i Norge. Altså, det er over grunnloven og alt.
Men,
og det er jo det her er. Enkelt og greit.
Ja. Nei, det, ja. Så. Nå kan vi godt gå til den andre, den du så vidt var inne på.
Nei, men det, hva kan du, altså, hva er den nye nye eksistensen for investorer som...
Nei, altså, jeg tenkte at det var jo en av de største bankene, for å si på den måten, som da, hvor der var sjefstraderen 26 år gammel.
Ja, det er det. Jeg tror nok det titteren er litt finere enn rollen med Laos.
Ja, men ja,
Head of trading.
Ja, ikke sant? 26 år gammel. Og på det tidspunktet så betød det at vedkommende var 14 år gammel da den forrige finanskrisen var. Og jeg tenker på bankene, men dette var jo ikke bankenes egenhandel, for det driver de ikke lenger. Dette var jo egentlig handel med kundenes midler. Dette var for fondene, jeg vet ikke om det var sjefstrader. Men før da bankene drev med egenhandel, altså jeg tror ikke det var en eneste sjefstrader som var under 40 år gammel. Altså det var noen som hadde lang og bred erfaring innenfor markeder. Og det forteller jo litt grann om hvordan vi har sett på ting. Altså fordi det har gått bra så lenge, så har det liksom aldri vært noe fare. Og selv på det nivået, altså du har jo folk
i... Ja, men de her bankene har inntrykk av at alle de her personene egentlig innerst inne jobber med markedsføring. Ja, kan ikke bli det sånn at alle økonomer blir modeller? Hvorfor er alle så pen? Ja, jeg mener det. Altså, ja, okay. Ja. Altså, alle er utrolig pen. Det kan jo være at Norge har ufattelig... Men det jeg lurer på, hva driver alle de her økonomene med egentlig? Er det økonomisk analyse, eller er det markedsføring av banken? Og det er noe vi har snakket om mange ganger. Og jeg sier ikke det at du er dårlig til å gjøre jobben din fordi du er pen, men det er ganske påfallende at pressefoto laget av bankene ser ut som en modellskjut. Mhm.
Det er som jeg tatt hos Eileen Ford.
Ja. Ja, men
ja, mulig. Men,
du skjønner hva jeg mener, altså. Ja. Altså, man kan jo, altså, man vet jo hvordan de her bankene behandler det. Vi har jo sett dokumenter der man vurderer verdien av en økonom.
Ja, så jeg vet jo det der at bonusen har vært enkelte steder har vært på basis av hvor mange ganger du har vært i pressen.
Jeg har kalkulert den verdien av en ansatt basert på kostnaden av reklame i media.
Mhm.
Og det har vi sett svart på hvitt, egentlig. Så det er jo ikke sånn... Altså, i gamle dager så var det jo en sånn gubbe-greie å være økonom. Og det var jo ikke sånn at du var spesielt mye aviser da. Det var jo ikke sånn at hver eneste dag var en ny økonom som fortalte deg hva fremtiden bringer.
Nei, det er sant.
Og om du er pen eller ung eller noe sånt, så betyr ikke det at du er dårlig i jobben din.
Nei, ikke det.
Det er ikke det jeg sier i det hele tatt.
Men
erfaring betyr nok.
Ja, men der hadde jeg tenkt å komme med den positive nyheten. I så måte, altså 26 år var 14 der, nå har vi jo vedkommende virkelig fått, altså nå har du en erfaring, nå er vi jo midt inn igjen, så nå har man den der erfaringen, og det er jo bra, det er jo bra, så du kan si at det yngre i livet du får den erfaringen, det mer kan du forhåpentlig gjøre nytte av den fremover også.
Men det som er trist i Norge er jo det at man måtte kaste folk over, la oss si at du er over 50 år, hvor vanskelig det er å få ny jobb hvis du er over 50 år.
Mm.
Og jeg skjønner ikke helt den der dyrking av ungdommen. Altså, hvorfor over 50 må jo være helt ideell ansatt. Masse livserfaring og masse praktisk erfaring.
Ja, hvis du har klart å holde deg noenlunde up-to-date på teknologi.
Ja.
Det er jo en forutsetning.
Men vurderingsevne er jo også viktig, liksom. Det er jo ikke bare... Det är ju inte bara att bruka Snapchat liksom.
Visst du fortsatt går runt med sån ha sån rotary telefon hemma och sån.
Ja, det tror jag. Okej, grejt, visst du är där så ska jag vara en att då höra det hemma. Ja, kanske inte arbetsstyrka.
Ja, så sliter du lite.
Men jag huskar jag jobbar med en sån en profil I ett projekt, väldigt känd kar som hade blivit kastad ut av firman och var någon alltså 65 eller 67. Ja. Det var bara helt surrealistiskt för mig alltså. Vi satt och jobbade med det projektet. Hur vanvittigt mycket kompetens han hade och att han blev bara hunsad av gårde. Det mest kanske mest kompetenta jag tror du känner honom också, det mest kompetenta människa som mer eller mindre har levt.
Mm.
Och så ska man liksom alltså det är ju på en måte alltså man måste kunna dyrka flera led egentligen. Det är ju inte bara de här Mark Zuckerberg spiran som
men det alltså en sån diskriminering har på en måte varit tema hela tiden alltså. Det alltså jag husker ju tillbaka till 80-talet i finans alltså visst du inte hade ett västkant efternamn så hade du inte akkurat och då utan helst utan dialekt så kom du inte så långt alltså.
Och så väldigt många norrlänningar på
Arbers. Nej, var inte det men bergensare slapp nog igenom nollet.
Ja, det märker det.
Ja. Men du kan men det är helt sant alltså det har ju varit en eller annan form för diskriminering oavsett det har varit diskriminering mot där och akkurat nu så
men och diskriminering mot äldre
alltså. Är du ung och kvinna nu så har du kanske större möjligheter men det liksom dessa tingene går i cykler.
Jag tror inte det nödvändigtvis alltså jag tror det är bägge kön men det är ungdom.
Mm.
Som bara blir dyrkad så till de grader.
Ja, men alltså the proof of the pudding ligger i om du är flink eller inte. Så, ja. Sånt för att vara det.
Men vad betyder egentligen ordet flink? Det är ja. Sig själv.
Nej, men alltså att du gör, ja, det måste ju vara, nu tänker jag, gör den jobben du ska ha.
Ja. Men tänk dig analyser de sista 10 åren då. Hur många analytiker har du verkligen varit värd att höra på? Då menar jag aktie, makro...
Ja, men det har ju igen så har det ju med att det har varit brukt som marknadsföring mer än något annat.
Ja, det är också det som är poängen.
Och du kan se si att
en person står ut.
Ja, det är möjligt, men
i alla fall intill han började med det bättre sitt.
Ja.
Efter det så
ja, men, han flink han alltså absolut.
Han fant sin edge.
Ja.
Och det var och så var det en i DNB som var som nu är förvaltare som var otroligt flink. Men det är inte många alltså de flesta aktieanalytiker där är det ju bara sån handelshögskolan unga män i dress och där är det också väldigt mycket marknadsföring men då marknadsför corporate tjänsten till banken.
Ja, men jag tror att hvis du har klart att komma dig in i det där som kvinna så är du god nästan per definition. Ja, då är du faktiskt god.
Ja, det är helt enig. Men där är det ju en väldig diskriminering mot damer.
Mm.
Det är inte många kvinnliga analytiker.
Men när du är i dealingrum alltså, och det har varit så länge kan huska, nej kanske inte på 80-talet men i vart fall på 90 dealingrum i de stora investeringsbankerna ute, där var det mycket kvinnor. Det var mycket kvinnliga dealare.
Ja.
Det var det.
Alltså, det är ju och någon av liksom,
de kända namnen var ja, det också var kvinnor. Så en av dem var extremt känd för sitt temperament.
Ja.
Bronner Jenkins, Jesus. När hon drog så löper brokerna iväg från boxarna. Jag tuller inte. Jag var hos Cantor Fitzgerald då hon ropade ner på linjen och var sint för ett land. Och då såg du folk scatter away från den linjen. Så hon var seriös.
Men för att summera upp då, den här 26-åringen.
Ja.
Alltså det kunde ha varit vilken som helst. Nu var ju bara
Nej, det var bara för ja, det var bara för akkurat det där var påpekt i en avis. Men
nu är erfaringen då.
Ja, det är akkurat det som är det positiva med det. Nu har du den åldern och den erfaringen.
Mm.
Det är en bra ting.
Ja. Och jag vill ju säga att en av de hetaste stenarna att finna förvaltar spira är ju oljefonden. De folkene der tjener ikke så mye når de sitter i tradingrommet i oljefondet, men de mulighetene de har etterpå er jo helt vanvittig.
Ja, det er det, men det kommer jo an på hva du har drevet med.
Men jeg har ikke hørt om så mange suksesser kommer derifra.
Nei, det er akkurat det der. Altså, det er jo som, sånn trodde man jo du ofte ville være med investeringsbanken, liksom, propdeskene til Goldman Sachs og disse andre, og i det øyeblikket disse brøt ut og startet hedgefond, så fikk de jo, eller andre typer fond, så fikk de kjempemye penger. Vi snakker om milliarder av dollar til, til forvaltning. Da bare rant det penger inn, men det var et fåtal av dem uten det maskineriet som Goldman er i ryggen, som klarte å skape noe. De klarte å skape noe til å begynne med, for da var jo folk i Goldman sultne på å kunne gjøre business med dem. Men deretter så så du det falt, og alle som en nesten.
Ja. Vi har jo snakket mye om volatilitet og sånn.
Ja.
Var ikke det litt sånn, noen som hadde noen spørsmål om...
Jo, det var
flere... Du hadde jo lang forklaring, og det var sluttet å være lang.
Det var flere som påpekte det, fordi vi forklarte volatilitet. Man ønsket å høre mer om volatilitet og hvordan og så videre, og hvorfor det gikk så gærent når man var short volatilitet, og hva det betød generelt. Men så var det etter den forrige episoden, så var det flere som kom tilbake inn og sier, ja, men kunne du ikke nevnt noe eksempler på å være long volatilitet? Og da kom jeg på at det hadde vi jo ikke rukket eller hatt tid til, eller egentlig tenkt på akkurat der og da. Så la meg heller gjøre det nå.
Og sitte med cash, ikke det? Eller?
Ja, cash, jo, fordi cash gir deg mulighet, gir deg jo muligheter. Så hvis du har en høy grad av egenkapital, så kan du si at du er long volatilitet, fordi du kan utnytte usikre situasjoner. Altså, høy volatilitet betyr at det er høy usikkerhet i markedet, og da, når det er høy usikkerhet, så stiger det vi kaller risikopremiene, altså med andre ord, du får bedre betalt for å ta risiko. Og det kan du gjøre ved å sitte i cash. Du kan gjøre det, men hvis du skal være sånn teknisk på det, eier du opsjoner, så er du long volatilitet. Så de som satt med kjøpsopsjoner eller salgsopsjoner var long volatilitet og kunne nyte av det når børsen falt som verst, eller oljeprisen falt som verst. Begge deler gir deg muligheter. CDS-kontrakter, som er da konkursbeskyttelse på obligasjoner, er også long volatilitet. Og så kan man også tenke seg, for jeg hadde den diskusjonen på LinkedIn, med noen som mente de hadde diversifisert porteføljen, men at den porteføljen deres ikke gjorde noe særlig bedre enn markedet, selv om den var veldig diversifisert. Og mitt svar på det var at det var fordi alt vedkommende hadde investert i var egentlig avhengig av aksjemarkedet. Men det finnes andre ting. Hvis du ser hvem er det som tjener penger når volatiliteten stiger, jo, blant annet high frequency tradere tjener penger når volatiliteten er opp. Der har du to som er børsnoterte. Og med lav volatilitet så er det lite å tjene. Høy volatilitet så tjener disse mye, fordi en, de regner fort, og de er superraske til å nå de gode dealene på børsen. Så der har du flow traders, som er opp 40% i år. Og så har du den andre, som jeg prøver å huske hva heter i farten jeg skal komme på navnet, Virtue er den andre, og den er opp 48 eller 49% i år. Og som sagt, børsnoterte fond. Og så har du selvfølgelig Renaissance Technologies, som er opp 39% i år.
God, jeg så den overskriften.
Ja, så
men det er medaljenfondet da.
Det er medaljen, som, ikke sant? Men de er jo altså, de får du ikke investert i, men disse andre får du investert i.
Vet du hva de har gjort for noe?
Hvis du skal gjøre det, nei. Men jeg antar at de har gjort akkurat det samme som high frequency traderne, utnyttet disse situasjonene som har...
For ryktene var jo at de var ned.
Ja, men det tok man fordi man, det var det jeg sa, det var noen som puttet det på Discord, og jeg sa at det er helt feil, fordi det dere ser på der er det fondet som, det equity fondet deres, og det var ned, og det har kommet seg, det er enda ikke opp på året, men det gjør det bedre nå. Men medaljenfondet, altså når folk sier jeg får tallene fra medaljen, nei, du gjør ikke det. Så enkelt er det. Du får bare medaljen gi fra seg tall til prime brokere kun. Og
sine egne ansatte.
Ja, og sine egne ansatte.
Det er spørsmål om egne ansatte får se rapportene, det vet jeg ikke.
Men så har du... Jo, det gjør de nok.
Tror du det?
Ja.
At de får se helhet da.
Ja, det tror jeg ganske. De er veldig sånn åpent her, og du kan jobbe med akkurat hva du vil hos dem. Men så har du andre type fond. Vi har vært borte i Deepfield her på podcasten som jeg nevnte. De var opp 46%, de er opp 46% i år. De var opp 38% bare i mars.
Hva med Universa da?
Så har du Universa. Og det morsomme med Universa, det de har 17 klienter, ikke sant? Og cirka like mange milliarder til forvaltning. De var i mars alene opp 3612%. Og hittil i år opp 4144%.
Jeg vil bare påpeke at du anbefalte det her før oppgangen.
Før dette,
gå
dette
tilbake og hør etter Peter kom tilbake fra Miami.
Fra
så
Miami.
Skal du høre at han anbefaler det her. Det koster 1% av...
En, altså det de tar, altså 1, de bruker 1,7% altså i premie. Altså det er det de sier at det koster deg å gjøre disse strategiene i året. Forvaltningshonoraret er på 0,5%. Det er jo ikke sant, det er jo det samme som for et indeksfond i Norge.
Men ikke suksesshonorar heller?
Nei, altså så vidt jeg forstår så er dette, de har vel antagelig suksesshonorar, men dette er etter...
Er det bare over 4000%? Eller?
Ja, et eller annet sånt. Men de hadde jo gjort en studie på dette her, og det viste seg at hvis du hadde hatt 96,7% av pengene dine i S&P 500, og bare 3,3% av pengene dine i Universa, så var du flat på året, så da hadde du ikke hatt noe tap i år. Okay? Men hvis du hadde gjort det samme, hvis du hadde holdt den samme investeringen i løpet av fondets løpetid, altså Universa ble satt opp i mars 2008, med andre ord du har 96,7%
satt opp i mars 2008?
Ja. Ja, for han var bare opp 500% i 2008.
Ja, klart. Litt av en timing, da.
Ja, men hør på dette. Ja, men det var fordi Nassim stengte jo sitt
fond. Åja, det er det fondet, ja, selvfølgelig.
Ja, det er, det er Mark Spitznagel. Og så hvis du hadde denne fordelingen, da, 96,7% S&P 500, altså med andre ord aksjemarkedet, og 3,3% av pengene dine i Universa, så ville du ikke ha tatt penger i år. Men hvis du hadde hatt dette siden mars 2008, så S&P 500 har annualisert avkastning siden mars 2008 på 7,9%. Hvis du hadde hatt den kombinasjonen siden mars 2008 med disse, så ville du vært opp annualisert 11,5%. Så du vant selv når det gikk opp. Men det er når du leser sånne ting, så tenker du at hvorfor er det ingen av disse norske store forvaltningsmiljøene, banker, forsikringsselskaper og sånt noe, som forsøker å dyrke frem denne type kunnskap og denne type strategier. Og altså, når du tenker på det du ser, er at noen har helseaksjer, og så har de noen annen som driver med teknologiaksjer.
Jeg vet om et forvaltningsselskap som driver og utvikler noe lignende. Jeg skrev det i chatten. Nei, jeg skrev det på lista. Scroll litt ned på regneark. Vi har sånn kommunikasjon her, noen hemmelig kommunikasjon i podcasten.
Som gjør noe samme, jeg ser ikke.
Undertal.
Og der, ja. Og der, ja, akkurat. Nei, men du kan si at ingen gjør noe, altså du...
Men hvor vanskelig er det å sette det der opp?
Altså, å gjøre akkurat det som han gjør, altså strategien er ikke kjempevanskelig. Jeg vet hva strategien går ut på, men de er superflinke til å gjennomføre denne strategien. Han gjør den annerledes enn det Nassim Taleb gjorde, for Nassim, han tappte jo penger altså hele tiden mens volatiliteten falt, og så ble fondet lagt ned før liksom den store smellen kom i markedet, dessverre. Men det jeg tenkte med dette her er at når du ser hvem er det som søker liksom nye ting, søker alternative måter å tenke på, det er av en eller annen grunn ikke de store kapitalforvalterne i Norge. Det er BI, det er NTNU.
Det er våre slutter da.
Og Handelshøyskolen i Bodø.
Og våre slutter.
Ja. Jo, men...
Det tror jeg kjennetegner.
De er nok blant våre lyttere disse her også. Men de er faktisk de som er mest hungrige på å lære seg om alternativ finans. Ja, men
det er jo
ikke
så vanskelig å gjette hvorfor, for de har ikke noe kurtasje å beskytte.
Nei, men
altså, det er jo det som er hele... Altså, Finans-Norge er jo altså, til en viss grad... Altså det er jo så lite differensiert at det er en vits, altså det er jo,
ja,
det er jo konsentrert inn på det minste lille feltet som alt handler om å være long only. Og et eksempel fra en venn av meg som jobber i en bank i et annet land, og så spurte jeg hvordan går det med kundene dine, og altså, jeg gikk til helvete med noen, men det gikk greit. Og så fortelte han meg hva kundene kjøpte, Fordi at på grunn av hvordan de har lagt opp, så har de bokstav... Dette er en stor bank også. Så har de ingen strategier som ikke er å være long only. Så kundene, uten at de får råd, går inn og kjøper sånne daglige rebalanserte bear ETF-er.
Oh, yeah.
Ikke i Norge, men i... Nei. Altså sånne store fra ProShares. Og så sier jeg, har du lest prospektet på det her? Så bare, nei, vi bare gjør tradene for dem. Vi bare eksekuter, ingen råd. Så går jeg inn og leser den første setningen i prospektet er, det her er ikke for å holde i mer enn en dag. Fordi at det daglig rebalanserer med gearing. Ja. Så det er jo wiped out nesten. Uansett om du har rett, så er det wiped out. Og at hele verden er rigget for en hel sånn, sånn snevert utfall som er vokser inn i himmelen. Og det du beskriver er jo basically bare brandforsikring. Og det er jo ingen grunn til at ingen kan gjøre det her i Norge. Det er jo,
det er jo ikke det, og jeg tenker jo at disse miljøene, de store kapitalforvaltningsmiljøene som banker og forsikringsselskapene har, altså at det ikke slår dem at de kan gjøre en millennium-modell, altså hvor de har...
Ja, men det trenger ikke være det. Det kan jo være den, akkurat det du legger opp her.
Ja.
Men, trenger jo, ikke være stor heller.
Nei, trenger ikke være stor. Men nei, du trenger ikke være stor
heller. Kapitalsterke folk er ute etter én ting i det her, med erfaring. Og det er de må for på ingen måte tape penger. Det er
grunnen. Ja, det er når markedet faller.
Nei, men altså, altså generelt så er det, det er ingenting som finnes som er verre på jorda for en arving enn å tape alt.
Nei, det,
altså, det er ikke så farlig om du tjener, men du må ikke tape det du har fått. Og det er jo helt sykt at det her ikke er en utbredd forretningsmodell.
Blant ja, det er helt merkelig at man ikke liksom forsøker i hvert fall i det. Og, men jeg tenker jo at hvis noen av disse store, for eksempel DNB da, som har på en måte ressursene har, kundene har, kapitalen, laget et sånt millennium-type type strategi, altså hvor du har uavhengige tradinggrupper, altså eller forvaltergrupper som sitter der, og så vil du finne gull, vet du. Ut av det så ville du finne noen ordentlige gullstykker, altså noe som ville være utrolig bra for både foretaket og for kundene. Men det er som du sier, altså alt skal være fokusert på å være long only aksjer.
Og hvis ikke skal du kjøpe ProShares Dow triple bear kontrakt, triple gear. Bare det at det er Dow-basert synes jeg er helt sjukt.
Jeg vet ikke hvor mange det er som gjør det der, men jeg håper
mange.
Ja.
Og det er jo fordi at altså, meglerhus i Norge, hvor mange meglerhus lar deg gjøre kompliserte, for eksempel opsjonsstrategier? Hvordan finner du telefonnummer til DNB sin
opsjonsdesk?
Ja, opsjonsdesken, den ligger ikke på hjemmesiden deres. Jeg husker det var noen som spurte. Da måtte du bare gi numret.
Ja.
Fordi at hvis du ringer dem, det virker å være et ikke eksisterende forretningsområde for dem, og det er Norges største bank.
Ja, jeg vet ikke, for jeg har aldri prøvd å ringe dem via sentralbordet, men det er jo altså, både DNB, altså siste tallene som jeg fikk, i hvert fall fra Oslo Børs, det var jo før det ble solgt, det var jo faktisk at det var SE-banken Stockholm som var den største i norske aksjeopsjoner.
Ja.
Så, men likevel, altså det er market making av og så videre, men poenget er ikke at man skulle nødvendigvis kjøpe og selge norske aksjeopsjoner. Altså her er det snakk om å få beskyttelse, kunne handle i de mest dype markedene i verden, som er amerikanske og europeiske markeder, for å skaffe seg beskyttelse, ikke sant, mot hva som helst.
Men det kunne jo vært fint hvis det var mulig å ha mer direkte beskyttelse i Norge også, men,
ja da,
men man trenger ikke det.
Nei, ikke nødvendigvis. Altså, da er det jo lokale forhold som påvirker, hvis det er kun Oslo Børs som utvikler seg negativt.
Ja, nå er det vel ikke så mye lokale forhold lenger. Jeg vet ikke hva som er lokalt lenger, seriøst.
Nei.
Og norske boligpriser.
Ja, det er ganske lokalt når liksom oljeprisen tryner og aksjer, mens Oslo Børs, når vi hadde det er ikke, i dag er ikke en av dem, men vi hadde jo det for flere som påpekte der forleden, hva er det som skjer?
Ja, det er
oljeprisen er i fritt fall, og aksjer og Oslo Børs.
Det er en
i
chatten strev å dele, det er bildet av
Oslo Børs ligger.
Ja, oljeprisen er ned 11%, Oslo Børs er opp 1%.
Ja, et eller annet sånt.
Det er helt ulogisk.
Mm.
Så, det er bare en ny hverdag, rett og slett, altså. Det er det som alt kommer tilbake til. Du sier her at trading, du har skrevet det inn som tema, jeg aner ikke hva du mener med, trading avpasser farten etter forholdene, men det er jo litt det å snakke om, ikke?
Ja, det er jo det der at det var någon som spurte vad mente jag med det, och det jag menar med det är att hvis du kommer från ett alltså du har lärt dig trading i en tid hvor börsen svinger med mindre än 1% om dagen, och så går vi till en tid hvor börsen svinger med låt oss säga 3% om dagen, så är det klart att det du måste göra är att reducera størrelsen på positionen dina för att få det samma utfallet. Alltså hvis du kör med lika stor exponering risiko eller exponering som du hade då börsen svängde en halv procent om dagen, så blir det enorma svängningar utav det. Så det är ju rätt och slett det där, du måste finna din komfortzon, var är det jag känner att jag kan hänga med och ta på risk. Hänga med och ta den risken utan att jag känner det prick i huden och jag blir blek och uväl av svängningarna. Så du måste bara rätt och slett ned i positionsstörelse, avpassa farten efter förhållandena.
I den vi fick några spörsmål la inne på chatten om det var någon som hade ting de ville snacka om, så det var en ting som hade ett väldigt sånt konkret spörsmål till det. Och det var vad är dina checkpunkter när du ska göra en trade? Och det är ganska intressant.
Alltså checkpunkter är att se, och det är ett väldigt gott spörsmål. Och svaret på det är att den det är i färd med att göra faktiskt uppfyller alla de kriterierna jag har för akkurat den traden. Alltså för
nu trader du bara du algoritmisk.
Ja, men du kan se att det är matematik bak det, men det spelar ingen roll vad det är bak det. Men det viktigaste är att det uppfyller kraven. Att det faktiskt att kraven uppfylls för jag liksom ja, detta är en sån situation, därför gör jag sån. Och att det inte är för att du har stirrat på skärmen i 2 timmar och så har ingenting eller längre. Någon gånger så stirrar du på skärmen hela dagen och det blir ingenting. Det är relativt sällan akkurat nu om dagen, och andra dagar så och andra dagar så kan du stirra på skärmen i 7 timmar och så sker allt på 5 minuter och så är det ingenting efterpå. Så det är rätt och slett det där, en förstå att möjligheterna inte är uniformt distribuerat, alltså de kommer inte med 3 minuters mellanrum jämnt genom dagen eller 15 minuter. De kan plötsligt allt dyka upp på ett tidspunkt. Men att de ting du gör uppfyller de kraven du har satt till akkurat den type position eller den type trade du ska göra.
Men gör du sanity check helt ner på det idiotiska att när du går lång så är det nøyaktig det du vill göra, att du inte gör såna tabbar, för det är ju att det är ju inte uhört att folk köper något man tänkte sälja.
Nej, du kan se att nej,
speciellt i valuta.
Jag har inte gjort den. I varje fall inte på lång tid, men jag har gjort andra ting. Jag glömde en order i marknaden i olja. Det var inte smart. På vad, för det var en köpsorder och det var på väg ner när vi dundrat ner genom 20. Helt idiotisk, ikke sant? Og da, nå står det en lapp der, sjekk det før du går fra skjermen. Og så var det en annen her en dag, og det er, jeg har med ett klikk, hvis jeg ønsker å flytte kursen, la oss si at jeg ligger og skal selge på 12, men jeg ønsker å flytte den opp til 15, så trenger jeg bare å klikke på 15, så flytter den kursen seg opp, den selgekursen seg opp fra 12 til 15. Jeg trenger ikke å gjøre noe annet, jeg bare klikker en gang der. Och det som skedde här var att marknaden gick så fort att jag blev tatt, att jag både sålde på 12 och 15. Så vad jag menar, alltså det så fort gick det igenom. Så jag fick liksom den dubbelt exponeringen det jag skulle ha.
Bokstavligt talat en 10 av den brukte alltså räckeföljden på slette 12 ordren och
ja, inte sant? Så i det ögonblicket i det ögonblicket jag tryckte på 15, då stod ju fortsatt talet på då säljaren på 12, men innan den kom in på 15 så var 12 sålt på, och då sålde jag 15 också.
Men det är ju programmeringen av makron eller vad du brukar.
Nej, det är rätt och sett hastigheten på.
Ja, men visst du hade programmerat så att du slette 12 för lägen 15. Det är så synd att i räckeföljden var att du la in 15 för att tog bort 12. Alltså,
nej, du ska, nej, det var inte det, för grejen var att marknaden hade, alltså det var inte blivit visuellt för mitt öga.
Ja, akkurat.
Att 12 var tatt ut först, ikke sant? Så fort gick marknaden igenom där sån att jag såg inte att det hade skett.
Crazy.
För det tar ju någon millisekunder för du faktiskt uppfattar det. Men det den viktigaste är att du uppfyller alla de kriterierna du har satt for å foreta den type handel, for det der du gjør feilen. Det den feilen du gjør når du begynner å synse utover det, og si at ja, men jeg tror dette greit likevel, her, dette et bra nivå uansett. Der det, der går det penger. Det koster penger. Mm. Så vær sikker på at du oppfyller kriteriene for å gjøre akkurat den saken du skal ha. Og så er det selvfølgelig alltid den muligheten for at markedet gjør det motsatte.
Men setter du exiten din før du går inn? Alltid.
Nei. Men jeg vet stort sett hvor den skal være. Det igjen avhenger av volatilitet.
Ja.
Hvor mye det svinger.
Vi kan kanskje avslutte med bare sånn på altså S&P ETF-en, SPX.
Mm.
Har den høyeste short.
SPU, ja. SPX er indeksen.
Ja, sorry.
Ja. Det er futuren. Det er futuren som har short posisjonene.
Er det det?
Ja.
Den som er...
Mm, den er...
Jeg så bare short-oversikten.
Ja, den er den største siden februar 16. Det er fra COT-dataene som kom før helgen.
Jeg trodde det var shorten på ETF-en.
Nei, det er futuren.
Ja, akkurat.
Det er commitment of trade-rapporten.
Det var derfor jeg blandet det.
Ja.
Men uansett, det er veldig høy short på indeksen.
Høyeste siden februar 16.
Så det er penger som vedder mot. Det er liksom skin in the game.
Ja.
Betyr det noe som helst?
Ja, det kan gjøre det, fordi du kan, samtidig så var man jo long på topp, altså det jeg har sagt. Altså det kan gjøre det, men vi vet jo ikke hva folk har som den andre siden av denne handelen. Det kan jo være at de er short en hev av aksjer, og så er de, men de er redde for at markedet skal gå, så de ønsker å gjøre seg market neutral, altså i forhold til markedsutviklingen. De sier at shortene mine skal utvikle seg dårligere enn markedet, så jeg... at de er long markedet, at de er long aksjer, og så shorter de indeksen for å gjøre seg nøytral i forhold til markedet.
Mm.
Men, eller det kan rett og slett være som Paul Singer, ikke sant? Vi hadde om han i podcasten før jul, hvor han åpnet opp et eget fond, fordi han trodde at markedet skulle gå ned. Jeg tror han fikk inn flere milliarder dollar til det, og ønsket rett og slett å være short. Og det er klart at når markedet har tatt tilbake, det amerikanske S&P 500 i hvert fall, har tatt tilbake ca. 50% av fallet, uten at økonomien har gjort annet enn å forverre seg, så er det ikke så rart at noen begynner å legge på short posisjoner igjen. Jeg forstår på en måte rasjonale bak det.
Er Paul Singer den kanskje skarpeste forvalteren som er akkurat nå? Altså Elliott Management?
Han er blant dem i hvert fall. Han er blant dem, men jeg ser mange
uten moral. Eller han virker ikke å ha mye compassion i seg.
Nei, han virker ekstremt tørr. Han er jo ekstremt sånn.
Nei, jeg har aldri hørt noe, han har gjort noe galt liksom. Altså, nei, at aldri, han har gjort noe, han har fucka opp.
Nei.
Han er jo en eldre mann, han er jo en sølvrev liksom. Så han har jo vært med i stund. Og jeg har egentlig aldri hørt noe at han har tabba seg ut. For de fleste forvalterne har jo et eller annet som er litt sånn går mot myten da.
Ja.
Men han får relativt lite oppmerksomhet blant superstjernen.
Men han er ikke veldig ofte ute og sier ting heller. Men, og det var derfor litt sånn forbausende at han kom.
Legendarisk på grunn av Argentina, det at han tok arrest i det krigsskipet fra
ja. Men i tilfellet her sånn, så gikk han jo ut før årsskiftet og mente at markedet skulle gå ned, og
han sier forresten nå at det skal kollapse herifra også. Så.
Ja, han mener at det skal gå ned 50% fra toppen i februar eller et eller annet sånt. Men han hadde jo i hvert fall en, man må jo si, ganske bra timing på det han gjorde.
Vet du hvordan han er eksponert for nedtur?
Nei.
Gjennom opsjoner, eller?
Nei, jeg tror nok han shorte markeder mer. Altså det var Bill Ackman som gjorde den traden med CDS-kontrakter og opsjoner, som ga 2,9 milliarder dollar i gevinst.
Nå i
Ja.
Er det dyrt, altså når vi snakker om universa?
Ja.
Og liksom, ja, la oss si at noen har lyst til å gjøre noe lignende i Norge nå. Er det helt tatt mulig rent sånn økonomisk å gjøre det nå? Altså klarer du å få, er opsjonsprisene rigget sånn at det går an å gjøre noe lignende nå, eller må du bare vente til ting roer seg?
Nei, altså i og med at universa ikke er bare long opsjoner, De har også short posisjoner i opsjoner, men altså ratio type spreader, så går det fortsatt an å gjøre.
Ja.
Men du må manage risken din, og jeg ville tro at du nok må stille mer sikkerhet nå. Altså, så sikkerhetsmessig så krever det mer, fordi volatiliteten er høyere. Ja, på utstedelsessiden. Men også er det vel det, ja, markedet er ikke blitt, det er blitt bedre nå. Volatiliteten har jo kommet ned, og når markedet går opp, så blir spreddene, altså differansen mellom kjøper og selger, tighter også, slik at det er blitt mye rimeligere å gjøre ting nå enn
for... Viksen er kommet ned under 40, ja.
Ja, enn for 3-4 uker tilbake, definitivt. Og det er jo veldig bra det som har skjedd i forhold til at markedet har roet seg.
Sorry, den stengte under 40, og jeg ser den har åpnet nå fra han over 40.
Ok, men det betyr at S&P er videre ned fra der det var i dag morges.
Futuren er 1,7.
Ja, ok, så det forklarer med det. Men så det du har, hva du har nå, det vil si at du har cirka, den priser inn en bevegelse, en normal bevegelse på cirka 2,5% per dag.
Det var på 85,47, hva det betyr?
Hva sier du?
Det er en pika på 85,47.
Ja, det er jo oppe i 5% per dag.
I snitt.
Ja, altså i 2 av 3 dager skal du bevege deg med 5% per dagen på en indeks bestående av 500 aksjer. da vet du at det er krisetider. Men du kan si at det var ikke så mye, eller det var jo krisetider, men først og fremst så var det fordi så mange var short volatilitet. Folk hadde jo utstedt opsjoner hele tiden. Folk hadde solgt forsikringer gjennom alle mulige finansielle produkter, og i tillegg gjennom opsjoner direkte. Og det var jo det som sørget for at det ble så vilt som det ble. Og sånn er det alltid i markedene. Folk gjør det motsatt av det som er fornuftig.
Jeg kommer ikke over at jeg kalte SPI, SPX. Jeg skjønner ikke hvor... Det var ikke som om jeg hadde sånn hjernekortslutning. Jeg ser også tenkt på det hele tiden.
Ja, SPX'en er jo selve indeksen. Ja, SPI
er ETF'en. Jeg hadde skrevet SPX her, så derfor bare leste jeg det. Ja. Det er vanskelig å glemme SPI.
Og futureen heter ES. Og så i øyeblikket er ESM0, som står for juni 20.
Det vet jeg altså. Takk. CF er vel olje. Nå ble jeg usikker på om det var VT1. Det er ikke det VT1.
CL.
Nei.
Som future? Jo.
Faen.
Jo. Det her vet
CL,
jeg.
CL, ja. Helvete.
Ja, CL.
Så da er spørsmålet som jeg har skrevet ned her i regnarket.
CLK0, som er mai som går av nå, og den blir da erstattet av CLM0 om et øyeblikk.
Og hvor mange fat er det? Hvor mange liter er det i et fat?
Da var det 150 et eller annet, var det ikke det?
159. Nei, 1599.
1599, ja.
Må bare sette deg fast på noe. Sånt. Men da er spørsmålet som jeg skrev i regnarket til deg. Hvor fucked er vi egentlig?
Nei, altså jeg... Det,
hva det vil si, hvor mye er markedet ned egentlig i et vakuum da?
Ja, altså man har jo gått på dette her og spurt om dette her, er dette en V-shaped recovery, eller blir det en U eller et eller annet? Vel,
dobbel med.
Ja, men jeg tror faktisk, det er akkurat det jeg tror det blir. Jeg tror det er mer sannsynlig at det blir en dobbel med. Hvorfor? Fordi vi har enda ikke sett det full negative effekten av de økonomiske negative effektene. Vi har ikke sett det, hverken når det gjelder arbeidsledighet, eller når det gjelder fall i BNP.
Det snakkes om at noen grenser er stengt ut året.
Ja, jeg har også sett det. Og så ser vi da at markedene har reagert såpass mye opp, og tatt mye av presset vekk. Så du kan si at... De to tingene, altså når du ikke har earnings, og da var det, hva var det, det var, jeg hadde chart fra min venn Sten Jakobsen i Saxo Bank, som hadde lagt ut dette chartet, som viste at man ville komme opp på 2019 inntjening for selskapene. Det ville ta helt fram til 2027 før man var tilbake igjen. Det er jo, altså, det er jo sånne ting som får deg til å tenke at det tar tid å komme igjennom dette her. Det kommer til å ta tid. Men hvem vet, altså vi er en headline unna, vi er en tweet unna, så skvetter markedet opp 3-4%. Men det kan også gå selvfølgelig den motsatte vei. Men du vet at de tweetene, det kommer ikke fra Hvite huset, en tweet som sender markedet ned nødvendigvis.
Man kan jo kjøpe seg tilgang på Firehouse fra Twitter, sånn at du får en sånn mikrosekund, millisekund fordel.
Og det gjør jo HFT'er.
Ja, ja.
Ja. Jeg tror ikke det er verdt å gjøre det for andre enn de som har... De som vil betale for co-located, cross-connected maskiner. Og det vil si at...
Det er ikke så dyrt å ha co-located maskiner. Nei. Det koster $1,500 i måneden.
Ja, det kommer an på hvor du har det da. Du må jo også huske på... Tenker du å ha den i Mavan, New Jersey? Eller tenker du...
Både London og New Jersey tror jeg er omtrent.
Ja, du kan ha i London. Du kan ha London, New York, Tokyo er vanlig. Men i USA så er det jo mange connecting børser, ikke sant? Og du skal,
ikke den 30 børser i USA.
Nettopp, og du skal... Så, og det er
derfor hater jeg når jeg leser overskriften av børsen i New York.
Ja.
Det gjør ondt.
Ja. Ja. Men, og så har du dark pools og alt dette her i tillegg. Ja, så,
både private og...
Så en full infrastruktur. Altså, jeg tror... Altså, du leier deg jo inn da, ikke sant? På dette og betaler for det. Men,
hvor er det matching-enderen til Nyse står? Er det på Manhattan?
Nei, den er i New Jersey.
Det er det.
Mava, ja.
I New Jersey. Sist så snakket vi om at han er karen som står på New York Stock Exchange gulv, at han hadde blitt smittet av korona. Og så begynte jeg å han kalles Wall Street's Einstein, tror jeg.
Det er mest fotograferte mann.
Mm. Ja. Men Peter Tuckman,
ja.
Men så begynte jeg å sjekke han. Bare lurte på hvordan han jobbet. Og så jobbet han da i hva det heter, Quattro Securities. Og Quattro Securities er da basically folk som står. Han er ikke trader på egen bok. Han trader på vegne av kunder, men han fungerer som en slags megler, eller hva man skal si. Men hva i alle dager kan være fordelen med å stå dag ut og dag inn på
foran en spesialist der, ja. Når du har superdot matching.
Se her.
Ja.
Her er dem som står. Det er ganske mange de har også. Så de må jo ha kunder. Hva er fordelen med å stå med en tablet i handen der? Det må jo...
Jeg hadde en dag som det der på American Stock Exchange.
Du var det?
Ja.
Oh my god.
Først marketmaker var det Kodak-opsjoner på morgenen og...
Du marketmaker på beina, altså du sto oppreist.
Ja.
Herregud, ja. Slitsomt. Men bare for Kodak?
Nei, ja, på morgenen. Og så indeksen på, som var American Stock Exchange-indeksen på ettermiddagen.
Blir du mør i ryggen av det?
Nei, men det er klart at de så... Altså jeg gjorde dette for Spare Lee & Kellogg. Og de så jo at det var et nytt ansikt, så det var jo de som prøvde å angripe deg ordentlig for å få deg til å gjøre feil, ikke sant? Be deg kvotere buy rights, for eksempel, hvor du stiller pris på den underliggende aksjen og opsjonen samtidig.
Okay.
Så på en buy right så er det salgskursen på aksjen og kjøpskursen på opsjonen. Så du må legge sammen i hodet, så må du ha kjøpskursen på aksjen og salgskursen på opsjonen, og det blir spredden. Og så de sto og hamret løs på sånne kombinasjoner.
Ikke det som er poenget med tableten da?
Ja, det vet jeg ikke, men i hvert fall så han som han partneren i Spare Lee & Kellogg, han bare gikk inn i pitten et øyeblikk og så på et par av de gutta og sa, hvis dere tripper han opp, så kommer jeg og tar dere. Altså da skal dere få kjørt dere noe jævlig. Og da bakket de av. Det var jo nesten umulig å ikke gå i stå, vet du, på når du skulle regne dette her, og det gikk i åttendeler i tillegg. Da kvartinger i aksjene og åttendel i opsjonene, det var... Jeg fikk kjørt meg der. Ordentlig.
McDonald's. Nei, Burger King. Skulle lansere en konkurrent til Quarter Pounder. Som er da en fjerdedels pound.
Royale with cheese.
Og så kalte den noe sånn third pounder eller noe sånt. Mm-hmm. En tredjedels pound. Og ingen ville ha det, for de trodde det var mindre enn en quarter pound. En fjerdedel. Fireste.
Akkurat, ja. Det
var totalt mislykka. Det er vel litt sånn naturlig å gå i stå på det her tingene.
Ja, jeg fikk i hvert fall
kjent. Jeg er enig i at din anekdote var litt bedre enn min.
Ja, men jeg fikk kjørt meg noe skikkelig. Jeg var god og svett.
Men det jeg ikke fattet, spørsmålet tilbake, hva er poenget med å stå på gulvet på New York Stock Exchange, annet enn å stå i bakgrunnen?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Altså, du har jo fortsatt spesialistfunksjoner der, da, men jeg vet ikke hvem
det er
som bruker
det. De er ikke spesialister, ja. De er jo brokere.
Ja, jeg vet det, men du har jo hvert sted, så har jeg på hver booth, er det jo spesialistene som får akkurat det produktet som står, og de andre kommer da...
Ja, så market maker da, på en måte.
Ja, men spesialisten ser jo en ordrebok, ikke sant? Spesialisten ser en ordrebok, så han ser ordrebalanse og prøver å lage et marked ut fra det. Det var jo det som blant annet skjedde i 87, ikke sant? Hvor det var så mye salgsordre at de klarte ikke å åpne, fordi de klarte ikke å finne en kurs hvor noen var villig til å kjøpe på. Det var, ikke sant? Volumet var så... matching-volumet, altså...
Litt sånn som Facebook-IPO-en.
Ja. Men du skal da finne den, og så har du da the crowd som står der og roper til deg hva du er villig til å gjøre, ikke sant, til enhver tid. Og så har du da de... Så på galleriet over, så sitter de og taster, disse andre som sitter da, og taster og hører hva du sier, som taster det der inn, slik at det kommer på informasjonsstikkere. Mm. Så det var litt av et system. Det er sikkert blitt noe mer... Mens Nasdaq var fullautomatisert.
Det finnes en sånn squawk-tjeneste jeg fortsatt tror jeg fra gulvet i Chicago, gjør det ikke det?
Jeg vet ikke, mulig.
Sånne ting, altså, jeg klarer nesten... Altså,
men altså, gulvet i Chicago, ta for eksempel...
nå er det stengt.
S&P 500, jeg tror ikke det har vært noe som helst. Det var det, altså, vi hørte jo på Bundt og Pitter og den type ting fra Life i London, men jeg tror det er veldig lite av det nå. Der, ikke sant, ting foregår algoritmisk og upstairs. Ja.
Men det er også litt sånn symptomatisk for resten av verden, fordi at bare for noen få år tilbake så var det sånn, hvis du hadde en Bloomberg-terminal, så hadde du en mega fordel. Informasjonsflyt, du hadde informasjonen det sekundet det kom, du hadde bare et oversiktsbilde som dem uten ikke hadde, du hadde kontaktinfo. Og bare liksom noen år senere så føler jeg at det ikke er en spesielt stor fordel lenger. Du har da den direkte kontakten, så hvis du er en broker, så greit nok du kan ta kontakt med folk, og så er det en viss sånn innsteg for å ha Bloomberg Terminal, sånn at det er lettere kanskje å komme i kontakt med
en forvalter. Det har jo et system, ikke sant, hvor du kan be en hel, altså sette opp en liste over folk du vil kontakte med priser. Ikke sant?
Selvfølgelig, altså på execution er en ting. Ja. Men når jeg snakker om informasjon,
ja,
at tingene blir ganske levlet ut. Altså det
blir levlet ut, men du har regnefunksjoner på Bloomberg som på en måte har blitt markedsstandard, slik at hvis du skal for eksempel regne prisen på en opsjon da, basert på en volatilitet du har handlet på og en kurs på det underliggende, så tapper du det inn i Bloomberg, og så er vi enige om å bruke det tallet som kommer ut der.
Akkurat.
Så, og da slipper du liksom å diskutere det frem og tilbake.
Er det verdt 200 000 i år da?
Nei, det er klart, hvis du handler nok, så er det jo, så kan det være det. Hvis du handler, altså hvis du er en stor marketmaker, så er det nok det, ikke sant? Ja. Men vi ville kalle ut til interdealer-brokere da, som megler mellom alle mulige meglerhus og marketmakere. Vi ville kalle ut de, ikke sant? Da ville du få mye skarpere priser enn om du tok kontakt med en.
Men hva skal til for at du får Bloomberg hjemme nå?
Hva som skal til?
Ja.
Penger.
Nei, men...
Villigheten til å bruke så mye penger på det.
Ja, fordi at det er litt vanskelig når du er tredje dine egne penger og ser hva verdien er.
Mm.
Det er virkelig ikke helt obvious. Altså.
Nei, altså du må regne det, men du må jo ha et volym som tilsvarer det, og du må da kunne bruke... Altså hvis du skal bruke sånne funksjoner som interdealer brokere, ikke sant, da har det et poeng. Men du kunne ringe dem også, det er ikke verre enn det.
Nei, men det er det jeg mener, at ting har blitt jevnet ut veldig da. Det som var en enorm fordel, la oss si finanskrisa, der det var en stor fordel med den informasjonsflyten du hadde der.
Mm.
Nå så deles informasjonen ut så fort, altså hvis du klarer å håndtere
Twitter. Når markedet går virkelig fort, ja, okay. Da kan, ikke sant? Men det er akkurat som å ha en
squawk. Hvor ofte er det?
Liksom? Men det er, ja, riktig. Men det er som å ha en squawk-boks til en broker.
Mm.
Da vet, ikke sant? Da hører du det. Du hører at det går ut før liksom
skjermen viser det. Ja, men hvis du har RAN-squawk på hele tiden, for eksempel.
Jeg har aldri hørt på den, så jeg vet ikke. Men
da får du i hvert fall...
Men RAN-squawk, det er jo en sånn form for nyhetstjeneste. De ser ikke flowen der og da.
Men de har tilgang på nok av flyt.
Det er mulig.
De har jo en del tradere i nettverket sitt, men det er jo ikke det samme. Nei, det bare slår meg at for at å ha Bloomberg-terminal, det er jo liksom, altså å ha det som en privat investor, det er sjelden, altså det, Kaiwi.
Nei, det er kostbart da. Det er
kostbart og
kvart million I året.
Kjipe kontrakter og
ja, en kvart million. Ja, du må, det vel minimum to år og, men og er ikke noe sånn
sirkulerende bindingstid. Sånn at du har, jeg tror du har en måned oppsigelsesperiode. Og etter det så er du lost I to nye år.
Ja, er det sånn det? Ja, det er
eneste måte å komme seg ut av kontrakten er å dø. Så konkurs hjelper ikke engang til.
Det såpass
mm. Sånn det. Så jeg kan glad vi ikke fikk Michael Bloomberg som president. Når man vet hvordan kontrakten har laget mm. Nei, men jeg, nå begynner vi nærmest to timer her, så du fikk Red Bull med sukker I dag, hva du synes?
Jo, det jeg vet ikke om...
Det holdt deg I gang, selv med alle skadene dine.
Ja, ja, de begynner å bli en del nå.
Nei, men da får jeg ønske deg god bedring, og så får vi lagt den her ut ganske snart. Og så får vi håpe at ting normaliserer seg litt.
Jeg har jo det. Det har jo det, I hvert fall føles det litt sånn i
markedet. Ja, I byen, ja, men jeg mente I...
Nei, men også I markedet, men altså, det kan jo være bare at vi in the doldrums, ikke sant? Du bare midt I stormens øye, så du merker ikke før liksom, du prøver å
bevege deg. Jeg synes det vanskelig å vite hva man skal fokusere på.
Ja.
Og det lenge siden jeg hadde den følelsen, så... Men vi fant jo litt å snakke om her, så...
Det gjorde vi.
En time og 46 minutter. Ok, men da ses vi om to uker.